Americké prezidentské volby přitahují pozornost i mnoha lidí, kteří ve Spojených státech nežijí a nemůžou ani volit. Politika budoucího amerického prezidenta bude mít dopad na celý zbytek světa. Donaldu Trumpovi a celé republikánské straně radí s formulací politických tezí konzervativní think tank Heritage Foundation. Vědí odborníci z této instituce, jaká by byla Trumpova zahraniční politika, pokud by vyhrál listopadové volby. Dobrý poslech přeje z Washingtonu Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je Max Primorak, který se v Heritage Foundation specializuje na otázky obrany a zahraničních vztahů. Dokážete říci, jaké by byly pilíře zahraniční politiky Donalda Trumpa, kdyby se stal znovu prezidentem Spojených států?
Měl jsem tu čest pracovat v minulé Trumpově vládě. V úřadu viceprezidenta jsem měl na starosti zahraniční pomoc. Jsem přesvědčený, že by v novém volebním období hodně navazoval na to, co existovalo v tom prvním. Posloucháte-li jeho projevy v kampani, tak se zdá, že znovu formuluje podobné myšlenky. Jedním z pilířů, který se v geopolitické rovině prolíná s mnoha jinými, je energetika. Jde o to osvobodit bohatství Ameriky ukryté v zásobách ropy a plynu a být lídrem a exportérem energetických surovin. Především pro rozvojový svět je důležité vidět, že to, co já nazývám klimatickým fanatismem, způsobilo nárůst chudoby, hladu a politické nestability. Je to vidět v Africe, Latinské Americe a dokonce i Asii. Proč je tak důležité mít dobrou energetickou politiku? Abyste mohli dosáhnout ekonomického růstu, musíte mít nízké ceny energií. A ten neúspěch, kterého jsme byli svědky, způsobil inflaci. Stále máme vysoké úroky, máme veřejný dluh, který už není udržitelný. A jak jsme viděli v Evropě, tak nejen v národních volbách, ale i v těch do Evropského parlamentu se voliči posunují doprava a odmítají politiku, kterou my bychom nazvali socialismem. Nefunguje to v rozvojovém světě, nefungovalo to v Sovětském svazu a nebude to fungovat v Evropě ani ve Spojených státech.
Jak aktivní by byly Spojené státy na světové scéně?
Znovu bych doporučil podívat se, co dělala minulá Trumpova vláda. Byl to princip mír prostřednictvím síly. Každému bych poradil, aby se vrátil k jeho národní bezpečnostní strategii z prosince 2017, která podle mě velmi jasně ukazuje, jaká byla jeho zahraniční politika. Cílem bylo udělat Ameriku silnou. Podívejme se třeba, co se teď děje na Blízkém východě. Chaos. A co jsme měli za prezidenta Trumpa? Potlačené ambice Iránu vyvážet extremismus a terorismus. Měli jsme takzvané Abrahamovy smlouvy, které zbližovaly islámské země a Izrael. Měli jsme silnou pozici vůči Rusku, přičemž jednou z prvních věcí, které Trump udělal, bylo, že poslal Ukrajině protitankové střely a v této oblasti jsme měli relativní mír. Čína? Vůči té byl velmi silný. A co máme dnes? Čínu, která šikanuje sousedy. V centrální Asii se podívejte na Afghánistán, který zahájil celý ten globální chaos. Byl jsem mnohokrát v Africe, mnohokrát v Evropě a všude opakovaně slyším volání po globálním pořádku, míru a stabilitě. A podle mne toho dosáhneme principem mír prostřednictvím síly za příští Trumpovy vlády.
Když se ptám na to, jak aktivní by Spojené státy byly, mám na mysli hesla jako Amerika na prvním místě, o kterých si někteří lidé myslí, že naznačují cestu k izolacionismu. Nemají pravdu?
Podle mě zažíváme izolacionismus teď. Když se podíváte na prezidenta Bidena, co udělal? Stáhnul veškeré jednotky z Afghánistánu, aniž by to konzultoval se spojenci. Podívejte se, co udělal na Blízkém východě. Přestal konfrontovat iránský imperialismus a máme tam válku. Co udělal, když Putin mobilizoval jednotky na hranicích Ukrajiny? Nic se nestalo. Nyní jsme tedy měli trvalou politiku izolacionismu. Co by dělal Trump? Bude tady silná Amerika se silnými vojenskými kapacitami, která bude podporovat evropské země, aby vydávali více na obranu. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby Trump nedosáhl toho úspěchu, že přiměl evropské země platit více na obranu a Rusko by zaútočilo v době, kdy Evropa měla ještě hůře podfinancovanou obranu. Byli bychom ve velmi odlišné situaci. Se silným americkým prezidentem a silnou zahraniční politikou a silným vojenským potenciálem si svět dvakrát rozmyslí dělat něco špatného.
Předpokládám, že narážíte na to, jak prezident Trump nazval Severoatlantickou alianci zastaralou. Znamená to, že dnes by tato slova nepoužil? Podle vás tato Trumpova slova vedla evropské země k tomu, že začaly více platit na obranu?
Není pochyb, že pokud se stane prezidentem, tak se podívá na ten seznam a zkontroluje, kdo splnil desetiletý závazek vydávat 2% na obranu. A proti těm, kdo nesplnili, bude mít silné námitky. Slyšeli jsme, že on si připisuje zásluhy za to, že NATO zvýšilo výdaje. Zároveň je tady taky princip zdravého rozumu, kterým lze nahlížet na to, co on dělá. Pokud země v Evropě nejsou ochotné platit ani 2%, což je velice málo, a měly by platit 3% nebo 4%, a pokud je tady existenční hrozba od Ruska, tak to znamená, že to ty evropské země neberou vážně. A pokud oni neberou vlastní bezpečnost vážně, proč bychom měli brát jejich bezpečnost vážně my? Myslím, že se bude opakovat jeho minulé volební období, kdy bude na Evropany ještě více tlačit. Putinův útok byl podle mého budíček a viděli jsme, že zejména ve střední a východní Evropě začaly státy více vydávat na obranu tváří v tvář ruské brutalitě a barbarství. Jsem vlastně docela optimista. Pokud Trump vyhraje, uvidíme zcela nový globální přístup západních zemí a Severoatlantické aliance k financování obrany. Není to jen Rusko, není to jen Irán. Vidíme komunistickou Čínu, jak obkličuje Tchaj-wan a šikanuje Filipíny. Všichni chápeme, že máme po světě mnoho problémů.
A rozumím vám správně, že pokud evropské země budou plnit svoje závazky a platit dostatečně na svou obranu, tak se budou moci nadále spoléhat na Spojené státy jako svého partnera v rámci aliance?
Situace je dynamická. Máte tady Polsko, které vydává na obranu hodně peněz. Máte tady baltské státy. Když jste mluvil o hesle Amerika na prvním místě, tak to neznamená, že není nic jiného než Amerika. Vláda v každé zemi má prosazovat zájmy občanů. To je normální a přirozené. Avšak díky židovsko-křesťanské etice, kterou Amerika má, a hodnotám, které sdílí s evropskými spojenci, je pro nás přirozené nahlížet na bezpečnost Evropy jako na náš společný zájem. Ale musíte za to platit. Stojí to peníze. Není to zadarmo. A nemůžete očekávat, že USA budou platit za Evropu, Afriku, Blízký východ a za Čínu. Všichni musí dělat víc. Díky tomu dospějeme k lepší stabilitě a lepší prosperitě.
Někteří kritici Donalda Trumpa říkají, že je nepředvídatelný v zahraničně politických záležitostech. Co si o tom myslíte vy?
Nepředvídatelný? V případě našich nepřátel je to dobrá věc, protože nebudou vědět, jak šílený v uvozovkách může být. Nezapomínejme na to, že v odpovědi na ruskou agresi vůči Ukrajině to byl on, kdo začal posílat strategické zbraně. Nezapomínejme na to, že on výrazně oslabil Irán. Nezapomínejme, že když se Rusko prostřednictvím žoldáků snažilo v Sýrii převzít kontrolu nad ropnými a plynovými zařízeními na východě země, tak prezident nařídil eliminaci těchto žoldáků. Nezapomínejme, že když měl večeři s čínským diktátorem Xi Jinpingem v Mar-a-Lago, tak u moučníku prohodil. Jen tak mimochodem právě jsem vzal Rusům část jejich území v Sýrii. To je ten princip mír prostřednictvím síly. Ten přináší mír a důvěru. Je důležitý v kombinaci s energetickou politikou. A je také potřeba přesvědčovat evropské partnery, že jejich klimatická ideologie a politika ničí jejich průmyslovou základnu. A to má negativní dopad na obranné kapacity. Nevede to k ničemu jinému, než k obohacování komunistické Číny, která chce vnutit komunistickou ideologii zbytku světa. Musíme vidět svět, jak se vzepře čínskému komunismu, ale také Rusku, Iránu, Severní Koreji a dalším aktérům a teroristům. Lidé v našich zemích chtějí prosperitu, mír a chtějí být respektováni a to se teď neděje. Vlády selhávají. And at this point in time,
I don't see that happening. The governments of the transatlantic community are failing in that regard. Hostem interview je Max Primorak z konzervativního think tanku Heritage Foundation.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Slyšeli jsme Donalda Trumpa říkat, že by velmi rychle ukončil válku na Ukrajině. Víte, jak by to chtěl udělat?
Ani já, ani Heritage Foundation nejsme součástí kampaně. Jsme nezisková, nezávislá organizace. Když ale vycházíme z toho, jakým byl prezidentem, jak se choval během 4 let, tak by neudělal nic, co by narušilo primární cíl, kterým je mír prostřednictvím síly. Řekl bych, že jsme dosáhli kritického bodu. Ukrajina, bohužel, podle mě měla příležitost vyhrát, ale Washington a další západní spojenci místo toho, aby poskytli na nás všechno, co bylo potřeba, tak dávali po kouscích. To mělo následky. Možná nastal čas se na situaci podívat jinak. Neumím si ale představit, že by Ukrajina byla ponechána tomu, aby čelila sama další ruské invazi. Je potřeba, aby Ukrajina prosperovala a byla silná v oblasti obrany. Prezident se podle mě může podívat na všechny chyby, které udělala naše vláda a také některé další vlády a přijít s přístupem, který bude pro Ukrajinu dobrý, stejně jako pro Evropu a Spojené státy.
A měli by se Ukrajinci obávat, že pokud se Trump stane prezidentem, tak přestanou dostávat ze Spojených států vojenskou pomoc?
Viděli jsme, jak Mike Johnson, předseda sněmovny reprezentantů, při projednávání poslední dodávky věc konzultoval s Donaldem Trumpem. Přijel to sem projednávat i polský prezident Duda. Ale opakuji, on má už nějakou historii. On byl vůdcem Spojených států. Už v roce 2017 poslal na Ukrajinu protitankové střely. Přinést světu klid a stabilitu vyžaduje leadership. On v minulosti dokázal, že tuto sílu má.
Napsal jste text o tom, že Ukrajina potřebuje plán obnovy. Jaké by měly být jeho hlavní body?
To je založeno na zdravém rozumu. Pracoval jsem pro vládu, pracoval jsem pro agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj. Pracoval jsem na ministerstvu zahraničí a měl jsem na starosti miliardy dolarů. Ty měly sloužit na obnovu zemí po válce. Nemáme s tím dobré zkušenosti, ať se to týká Afghánistánu, Iráku nebo Bosny a Hercegoviny. Tato politika zklamala. Více peněz nepřináší pokaždé výsledky. Když vlády utrácejí peníze, tak je to utrácení a ne investice. Jediný způsob, jak se mohou státy postavit na nohy, je více obchodu a soukromých investic. Množství kapitálu, který je potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, je mimo možnosti Západu. Nedává smysl, abychom si půjčovali další peníze za vysoké úroky a pak je dávali jiné zemi. Ukrajina má ale obrovské strategické výhody. Energie, zemědělství, technologie, obrana. Pokud budou liberalizovat ekonomiku, tak mohou být velmi úspěšní. Když se Ukrajinci dostanou na západ, většinou se jim velmi daří. Pokud vpustí do ekonomiky soukromý kapitál a vláda nebude řídit ekonomiku, ale umožňovat její růst, tak se Ukrajina může stát průmyslovým centrem.
Hostem interview je dnes Max Primorak z konzervativního think tanku Heritage Foundation.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Hodně se spekuluje o vztahu mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Jak byste tento vztah popsal vy?
Je to směšné, naprosto směšné. Byl jsem na mezinárodní konferenci v Kyjevě krátce poté, co Trump vyhrál volby. Byl jsem také v Bruselu a na dalších místech a snažil jsem se vysvětlit, že když se podíváte na lidi, které Trump jmenoval například do ministerských funkcí, tak to všechno byly lidé s velmi silnou protisovětskou a protiputinovskou historií. To největší, co Trump udělá, bude snížení cen energií. Co to udělá se schopností Ruska financovat vyzbrojování? Nebude mít peníze. Proč byl prezident Trump tak silně proti plynovodu Nord Stream 2? Kancléřka Merkelová ho tehdy podporovala. Tak kdo z těchto dvou spolupracoval s Putinem? Ve skutečnosti bych řekl, že pokud Trump vyhraje, tak to bude Putinova nejhorší noční můra. Očekávám, že s liberalizací energetiky budou oni vydělávat méně peněz. Nesmyslná politika sankcí, která ale stále umožňuje Rusku prodávat plyn a ropu, skončí. My výrazně navýšíme výdaje na zbrojení a předeženeme v tom Rusko. To je navíc hodně zranitelné v oblasti mezinárodního bankovnictví. Je tu mnoho nástrojů, kterými můžeme Putina skřípnout. Trump udělá, co bude nejlepší pro Ameriku, ale podle mne bude Evropa spokojená.
Kreml říká, že chce změnit světový řád. Rusové mají za to, že je vůči nim nespravedlivý, že mu dominují Spojené státy a oni by chtěli multipolární uspořádání. Vzbuzuje to ve vás obavy?
Rusové si můžou dělat, co chtějí. Svět, ve kterém nebude Amerika jako lídr, bude svět v chaosu. To ostatně máme i nyní. Měli jsme vládu, která zdůrazňovala multilateralismus, OSN jako místo, kde řešíme problémy. A jaký je výsledek? Více války ve východní Evropě, více války, která ohrožuje celý Blízký východ. V Sahelu v Africe se všechny země, které byly demokratické, změnily na spojence Ruska a komunistické Číny. Máme Venezuelu, Nikaragu, Kubu, všechny mimo kontrolu. Multilateralismus, který prosazovala tato vláda, prostě zklamal a my to musíme ukončit.
Několikrát jste zmínil Čínu, nepochybně jde o stále významnějšího hráče na světové scéně. Jaká by byla Trumpova politika vůči Číně?
Nezapomínejme, že to byl on, kdo uvalil masivní sankce na Čínu, které zachoval potom i prezident Biden. Je potěšující vidět, že Evropa postupuje podobným směrem. Konečně přiznává, že přijetí Číny do Světové obchodní organizace byla obrovská chyba. Využili možnosti svobodného trhu prodávat, ale všem nám neúměrně stížili možnosti prodávat v Číně. Očekávám, že by došlo k posílení těchto sankcí. Ale musím se zase vrátit k energetické politice, která je zásadní i pro všechno ostatní. Ta klimatická politika, kterou prosazovala Evropa a Spojené státy, nejenže poškozuje naši ekonomiku a průmysl, ale také dává Číně výhodu a umožňuje bohatnout jejím státem vlastněným společnostem. Oni dominují v oblasti obnovitelných zdrojů a to je stupidní. My pácháme ekonomickou sebevraždu a také geopolitickou. Všichni chceme čistou planetu, ale když se z toho stane ideologie, která je protizápadní, protikřesťanská, protitržní, protikapitalistická, tak se sami ničíme a dáváme moc komunistické Číně a krmíme její globální ambice vnutit nám všem její totalitní ideologii. To je nepřijatelné.
Communist China, and we're actually furthering its global ambitions to impose its totalitarian ideology on the rest of us. That's not acceptable.
Chcete říct, že klimatická politika a snaha zbavit se fosilních paliv je protizápadní a protikapitalistická?
Well, it is, isn't it? I mean, you've seen in your elections. Even here, I'll talk about our elections.
Vždy to tak je. Vidíte to i na svých volbách. Teď v těchto našich volbách se téma klimatu pohybuje někde u dna. Když se orientujeme podle toho, co zajímá voliče, jsou to tak 3-4%. Znamená to snad, že naši voliči jsou hloupí? Ne. V Evropě jsme viděli, jak lidé odmítli zelené strany. Jak v eurovolbách, tak v jednotlivých státech. Lidé totiž chápou spojení mezi ekonomickou prosperitou, politickou stabilitou a hospodářstvím, které se může spolehnout na levnou energii. To neznamená, že odmítáme obnovitelné zdroje. Pokud jsou tu zelené zdroje, které obstojí na trhu, tak je to skvělé. Já se hodně soustředím na rozvojový svět. A vidím, že v Africe, kde se Evropa chystá uvalit uhlíkovou daň na export, že nedosáhnou na žádné mezinárodní půjčky. To povede k tomu, že nebudou moci své školství a zdravotnictví financovat. Afričtí farmáři si nemůžou dovolit koupit hnojiva. Buď lidem v Africe nebo Latinské Americe, to je vlastně brutální. A odpovědí levicových vlád je, pošleme více pomoci. Ale to není řešení. My musíme pomoci liberalizovat energetický trh, musíme liberalizovat i ten náš, využít všech technologií, které máme k dispozici, soustředit se na věci, které už fungují a zastavit mnoha miliardové transfery k těm bohatým napojeným na klimatickou politiku. Ve výsledku chudnou všichni. To je hloupé.
A dá se tedy říci, že klimatická změna by nebyla na vrcholu priorit příští Trumpovy vlády?
Naopak, očekával bych, že to priorita bude kvůli těm škodám, které to způsobuje. Například zabraňuje Evropě, aby měla průmyslovou základnu, kterou potřebuje, aby mohla produkovat více zbraní. Mám evropské německé auto, BMW. A tak sleduji i to, jak se mění schopnost Německa vyrábět auta. Ten dobrovolně přijatý zákaz výroby aut se spalovacím motorem by v praxi znamenal umožnit Číně, aby převzala automobilový trh. Oni podtrhávají ceny, dotují produkci a poškozují tu naši, aby získali monopol. My v podstatě pácháme národní sebevraždu. Pokud chceme, aby Evropa platila více na obranu, tak potřebujeme průmyslovou základnu. Musí přestat utrácet peníze na dotacích spojených s klimatickou politikou, která selhala, a přesměrovat peníze na znovu vybudování průmyslu a také na přezbrojení.
Hostem dnešního interview byl Max Primorak, který se v Heritage Foundation specializuje na otázky obrany a zahraničních vztahů. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba. Archiv.